SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ማራቶን ባርሴሎና ሰንበት ተኻይዱ ደጊቱ ኣዝመራውን ታደሰ ኣብርሃን ተዓዊቶም። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ኣብ ኣንፊልድ ገጢመን ማዕረ ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምፍልላየን መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ኣርሴናል ተረኪባ። ቢናም ግርማይ ኣብ ቅረድም ብሽክለታ ቲሮኖ ኣድሪያቲኮ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ሳልሳይ ወፂኡ እንተነበረ እኳ ዘይንቡር ምፍንጣስ ኣካይዱ ተባሂሉ ንድሕሪት ክስራዕ ተገይሩ። ካብ 52 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፁ ኣትሌታት ዝሳተፍዎ ግጥማት ኣፍሪቃ ዓርቢ ኣብ ኣክራ ጋና ተጀሚሩ። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 20 መንእሰያት ኢትዮጵያ ብጋናውያን ተሳዒረን። ንሓደ ጻዕዳ ዝሕብሩ ቆርበት ዘለዎ ሰብ ጻዕዳ ኢልካ እንተጸሪፍካዮ ኣድልዎ ዓሌትነት ወይ ሬሲዝም ድዩ ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ብደረጃ ወርቂ ዝስራዕ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ማራቶን ባርሴሎና ሰንበት ተኻይዱ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብኽልቲኡ ጾታታት ተዓዊቶም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ምውላዳ ንፈለማ ግዜ ዝተወዳደረት ደጊቱ ኣዝመራው ብ2:19:52 ካልኢትን ግዜ ክትዕወትን ከላ ንክብሮ ወሰን ናይቲ ውራይ ክትሰብሮ 8 ካልኢታት ጥራይ ሓፂርዋ። ደቂ ዓዳ ሽኮ ገነሞን መሰረት ድንቅን ንዓ ብመስርዕ ተኸቲለን ቦታታት ፖዲየም ወሲደን። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ተኻየደ ተመዋሳሊ ውድድር ታደሰ ኣብርሃ ካብቲ ዝፀንሐ ክብሮ ወሰን ናይቲ ውራይ 5 ካልኢታት ብምቕናስ ክዕወት እንከሎ 2:05:1 ካልኢትን ግዜ ከዓ ኣመዝጊቡ። ኬንያውያን ኮሊንስ ኪፕኩሪ ኮሪርን ኤድመንድ ኪፒንጌቲችን ካልኣይን ሳልሳይን ብምውፃእ ተሳትፎም ኣጠናቂቖም። ቅድድም ብሽክለታ ቲሮኖ ኣድሪያቲኮ ብዓወት ዴንማርካዊ ኣባል ጋንታ ቲም ቪስማ ዝኾነ ጆናስ ቪንገጎድ ተዛዚሙ። ኣብዚ 7 መድረኻት ዘካተተ ቅድድም ኤርትራውያን ቢንያም ግርማይ ካብ ኢንተር ማርሸ ወንትን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክን ተሳቲፎም ነይሮም። ቢንያም ኣብ ራብዓይ መድረኽ ዝለዕለ ውፅኢት ኣብ ዘመዝገበሉ ዝድነቕ ራብዓይ ኣትዩ። ኣብ ካልኣይ መድረኽ ሳልሳይ ወፂኡ እንተነበረ እኳ ዘይንቡር ምፍንጣስ ኣካይዱ ተባሂሉ ውፅኢቱ ተሰሪዙ ንድሕሪት ክስራዕ ተገይሩ። ቢንያም ናብ መዛዝም መስመር ኣብ ዝምርቀፈሉ ዝነበረ እዋን ናብ ሓደ ካብቶም ተቐናቐንቱ ዝነበረ ኣባል ጋንታ ኮፊድስ ኣክሰል ዚንግል ዝኽተሎ ዝነበረ መስመር ብምእታውን ነዚ ፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ ዳርጋ ምስ ፀግዒ ኣጋጪዎን ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎን ተባሂሉ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ውፅኢቱ ክስረዝ ተገይሩ። እቲ ይግባይ ዝበለ ኣክስል ከዓ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ እምባር ቢንያም ኣብ ሻንቻይ መድረኽ መበል 127 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ እንተነበረ እኳ ኣብ 70 ናይ መወዳእታ መድረኽ ከይተሳተፈ ተሪፉ። ኣማንኤል ግን ኣብዚ ውራይ ብሓፈሽኡ ኣብ መበል 71 ተርታ ምውድኡ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ታይዋን ሰንበት ብዓወት እስራኤላዊ ኣባል ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ኢታማር ኤንሆርን ተጀሚሩ። ኣብዚ ውራይ ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ናትናኤል ብርሃነ ካብ ጋንታ በይኮዝ በሊድየሲ ስፖርት ቱርክየ መበል 64 ክኣቱ እንከሎ ወዲ ጋንቱ ጴጥሮስ መንግስትካ መበል 100 ኣትዩ። መትከል እዮብ ካብ ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም ብወገኑ መበል 79 ደረጃ ሒዙ መዓልቱ ዛዚሙ። እዚ 5 መድረኻት ዘካትት ቅድድም ሓሙስ ክዛዝም እዩ። ካብ 52 ሃገራት ኣፍሪካ ዝመፁ ኣትሌታት ዝሳተፍዎ ግጥማት ኣፍሪካ ወይ ኣፍሪካን ጌምስ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ኣክራ ዋና ከተማ ጋና ተጀሚሩ። እዚ ግጥማት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ዝካየድ ቀደም ግጥማት መላእ ኣፍሪካ ወይ ኦል ኣፍሪካን ጌምስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ውራይ ኮይኑ ኣብ 2023 ክካየድ ዝነበሮ ተደናጉዩ ሕጂ ንሰለስተ ሰሙን መመላእታ ኣብ ኣክራ ዝካየድ ዘሎ። ቅድሚ ሕጂ እዚ ውራይ ንመጻረዪ ውድድራት ናብ ኦሎምፒክስ ኮይኑ እውን የገልግል ነይሩ እዩ። ቀዳም ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ትሕቲ 20 ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኣንጋዲት ሃገር ጋና ቀዳማይ ምድባዊ ግጥመን ኣካይደን ብፀቢብ ሓደ ባዶ ተሳዒረን። ክልተ ግዜ ምቁራፅ መብራህቲ ኣጋጢሞዎ ክሳብ 20 ደቂቕ ዝተዳናጎየ እዚ ግጥም ኢትዮጵያ ምክልኻለን ኣደሊለን እንተወዕላ እኳ ጌጋ ብምፍጻመን ድሕሪ ዕረፍቲ ኮምፎርት ኦውሱ ብዘመዝገበታ ሽቶ ብጋና ሓደ ባዶ ክምራሕ ኣክኢለን። ድሕሪኡ ግን ብ10 ተጻዋቲ ክቕጽላ ስለ ዝተገደዳ ግጥም ሓደ ባዶ ተዛዚሙ። ጋና ኸ ኣብ ምድበይ መሪሕነት ሒዘን ይርከባ። ኣብ ቀደዲ ምሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣድያም ዳዊትን ሞናሊዛ ኣርኣያን 78 ክወፃእን ከለዋ ሱዛና ፍሳየን ቅሳነት ወልደ ሚካኤልን መበል 22 24 ናትየን። ኣብዚ ቀደድም ቀዳመይቲ ኮይና ዝተዓወተት ደቡብ ኣፍሪካዊት ሄይሊ ፕሬን ክትከውንን ከላ ኢትዮጵያዊት ዛይድ ሃፍቶ ሃይሉኻ መበል 16 ከም ዝኣተወት ተፈሊጡሎ። ኣብ ናይዚ ሰሙን ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ኣብ ኣንፊልድ ገጢመን ማዕረ ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምፍልላየን በርሕነት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣርሴናል ተረኪባቶላ። ኣብቲ ብዙሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ግጥም ኣከፋፋሊ ሲቲ ጆን ስቶንስ ካብ ኬቪን ደብሩይነ ዝመፀቶ ናይ ኩርና ኣቅላዕ ንተቐላቐልቲ ሊቨርፑል ብምድህላል ብቐሊሉ ሽቶ ኣመዝጊብዋ ማን ሲቲ መሪሕነት ሒዞም ሊቨርፑል ድሒራ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ረኺባ ኣሌክስ ማካሊሰር ምስ ሰኪዐት ምስ ጸንበራ ክልትየን ማዕረ ክውዳእ ክኢለን። ኣቐዲማ ቀዳም ግጥማ ዘካየደት ኣርሴናል ንብረንትፈርድ 2-1 ብምስዓር መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ሒዛ ነይረያ። ደክላን ራይስን ካይ ሃቨትን ሽቶታት ኣርሴናል ከመዝግብዎን እንከለው ዊሳ ኸኣ ሽቶ ብረንትፈርድ ኣመዝጊብዋ። ድሕሪ ዞም ግጥማት ኣርሴናል 64 ማዕረ ነጥቢ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኣዋህሊላ ብናይ ሽቶ ፍልልያት በሊጻ ሊቨርፑል ከዓ 63 ነጥብታት ኣዋህሊላ ሰለስትየን ብመስርዕ ኣብ ዝለዓለ ተርታታት ተቐሚጠን ይርከባ። ንራብዓይ ተርታ ዝረጋረጋ ዘለዋ ኣስቶን ቪላን ቶተንሃምን ገጢመን ቶተንሃም ብገፊሕ 4 ባዶ ተዓዊታ። ተጻዋታይ ኣስቶን ቪላ ጆን ማጊን ብቐይሕ ተሰጒጉ። ጄምስ ማዲሰን፣ ብሬናን ጆንሰን፣ ሶን ሂዩሚንግን ቲሞ ቨርነርን ሽቶታት ቶተንሃም ዘመዝግብዎን ነይረን። ኣስቶን ቪላ ብ55 ነጥቢ ሕጂ እውን ኣብ ራብዓይ ተርታ ክጸንሑ እንከለው ቶተንሃም ሓደ ግጥም ጎደሎ ተጻዋይታ ብ53 ነጥቢ ኣብ 5ይ ደረጃ ተሰሪዓላ። ማንቸስተር ዩናይትድ 2 ፍጹም ቅላዓት መቕጻዕቲ ብብሩኖ ፈርናንደስን ማርከስ ራሽፈርድን ኣመዝጊባ ንኤቨርተን 2 ባዶ ድሕሪ ምስዓራ 47 ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣብ 6ይ ተርታ ትርከባላ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ንሓደ ጻዕዳ ዝሕብሩ ቆርበት ዘለዎ ሰብ ጻዕዳ ኢልካ እንተጸረፍካዮ ኣድልዋ ዓሌትነት ድዩ። ዓለቓ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ወይ ማቲልዳስ ተባሂለን ዝጽዋዓ ዝኾነት ሳም ከር ኣብቲ ምስ ጋንታኣ ቸልሲ ተሰሊፋ ትጻወተሉ ዓዲ እንግሊዝ ብኽሲ ዓሌታዊ ምግፋዕ ወይ ራሻል ሃራስመንት ተኸሲሳ ዝብሉ ጸብጻባት ምስ ተቓልሑ ክትዓት ብዛዕባ ትርጉም ሬሲዝም ወይ ኣድልዋ ዓሌትነት ኣልዒሎም። ብፍላይ ከዓ ንሓደ ጻዕዳ ወይ ፈረንጂ ኢልና ንገልጾ ሰብ ጻዕዳ ኢልካ እንተጸሪፍካዮ። እዛ ሓንቲ ኣብ ስፖርት ኣውስትራልያ ኣዝያ ህብብቲ ዝኾነት ሳምከር ንሓደ ኣባል ፖሊስ ብሪጣንያ ዓሽያ ጻዕዳ ድቓላ ዘስምዕ ስቱፒድ ዋይት ባስታርድ ኢላ ጸዊዓቶ ተባሂላ ብሰንኪ ዓሌትነት ዝተጋደደ ምግፋዕ ወይ ራሻሊ ኣግራቬትድ ሃረስመንት ዝብል ክሲ ቀሪቡላ። ኤስቢኤስ ኒውስ ነዚ ሳም ኢላቶ ተባሂሉ ብጋዜጣታት ዓዲ እንግሊዝ ዝተቓልሐ ሓቅነቱ ከረጋግጾ ይከኣልን። ገለ ጋዜጣታት ኣውስትራልያ ኸ ንሳ ጻዕዳ ዝብል ቃል ምጥቃማ እንተዘይክሓደት እኳ ዓሻ ጻዕዳ ፖሊስ ዘስምዕ ስቱፒድ ዋይት ኮፕ እየ ኢለዮ ኢላ ክትማጎት ምዃና ይገልጹ። እዚ ጉዳይ ጥርዓናት ብዛዕባ ግልብጥሽ ኣድልዎ ዓሌትነት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ወይ ሪቨርስ ሬሲዝምን ኣድልዎ ኣብ ልዕሊ ጸዓዱን እናበዝሑ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ሓደ ጻዕዳ ሰብ ዓሌታዊ ኣድልዎ ከጋጥሞ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ዝብል ክተዓልዕሉ ይርከብ። እዛ ህንዳዊ መበቆል ዘለዋን ቅድሚ ሕጂ ኣንጻር ኣድልዎ ዓሌትነት ዝጐስጐሰትን ኣጥቃዒት ጋንታ ቸልሲን ሃገራዊት ጋንታ ኣውስትራልያን ዝኾነት ሳምከር ኣብ ልዕሊ ሎቨል ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ግፍዒ፣ ስምባደ ወይ ጭንቀት ዝፈጠረ፣ ዘፈራርሕ፣ ዘጋፍዕ ወይ ዝዘልፍ ቃላት ወይ ባህርያት ተጠቒማ ንዝብል ክሲ ኣይወዓልክዎን ኢላኣላ። እቶም ክስታት ዝሓለፈ ዓመት 30 ጥሪ ኣብ ትዊከንሃም ዝተባህለ ከባቢ ለንደን ብዛዕባ ክፍሊት ታክሲ ምስ ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ዝተኣሳሰሩ እዮም። ስለዚ ጻዓዱ ኣድልዎ ወይ ዲስክሪሚነሽን ከጋጥሞም ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ኤስቢኤስ ዘዘራረቦም ክኢላታት ኣብዚ ሞያ እወ ዝብል መልሲ ይህቡ። ከም ኣብነት ዝጠቕስዎ ሓደ ደቡብ ሱዳናዊ መበቆል ዘለዎ ሰብ ብምኽንያት ዓሌቶም ወይ ሕብሪ ቆርበቶም ወይ ትርኢቶም ኣብቲ ድካን ጻዕዳ ሰብ ኣይቈጽርን እየ ምስ ዝብል እዩ። ኣድልዎ ዝበሃል ኣብ ገለ ባህርያት ደቂ ሰባት ተመርኪሱ ማዕረ ዘይኮነ ኣታሓሕዛ ሰባት ምዝህሉ እዩ። እዚ ግን ግድን ኣድልዎ ዓሌትነት እዩ ማለት ኣይኮነን ይብሉ እቶም ክኢላታት። ኣድልዎ ዓሌትነት ወይ ሬሲዝም ንምርዳእ እቲ ዘርኢ ዓሌት ወይ ሬይስ ዝብል ኣምር ከመይ ኢሉ ተቐልቂሉ ምምልካት ኣድላይ እዩ። ብዙሓት ክኢላታት ክምግቱ እንከለዉ ዘርኢ ዓሌት ወይ ሬይስ ዝበሃል የለን። ሓደ ዓሌት ወይ ዘርኢ ወዲ ሰብ ጥራዩ ዘሎ ይብሉ። ዘርኢ ወይ ዓሌት ዝተፈጥረ ኣብ ግዜ ንግዲ ባሮትን መግዛትን ምዝመዛ ደቂ ሰባት ምኹኒ ንምግባር ብዝብል ንጸለምቲ ሰባት ኣብዝ ተሓተ ስርርዕ ንምቕማጥ ዓሊሙ ይብሉ። ሕግታት ኣድልዎ ዓሌትነት ዝወፁ እምባር ብመንጽር ጸዓዱ ነዚ ንጸለምቲ ኣብዝ ተሓተ ቦታ ኣቐሚጡ ማዕረ ዘይኮነ ኣተሓሕዛ ዝገብረሎም ስርዓት ንምህላይ ወይ ንምትዕርራይ ተባሂሉ እዩ። ስለዚ ብዓይኒ ኣካዳሚ ክረአ እንከሎ ኣድልዎ ዓሌትነት ወይ ሬሲዝም ክህሉ ክልተ ነገራት ወይ ተግባራት ክህልው ኣለዎም ማለት እዩ። እቲ ሓደ ፈላላይን ኣድልዎ ዝገብርን ጠባይ ወይ ባህሪ፣ እቲ ኻልኣይ ዘይተመዓራርየ ስልጣን ወይ ትካላዊ ስርርዕ ስልጣንን እዩ። ዕላማ ናይቶም ኣንጻር ኣድልዎ ዓሌትነት ወይ ንዕኡ ንምቅላስ ዝወፁ ሕግታት ንወፅዓ ጸለምትን ካልኦት ሕብርታትን ኣብ ትሕቲ ኢድ ጸዓዱን ካልኦት ገዛእትን እምበር ንተነቃፍነት ወይ ኩራ ጸዓዱ ክምልከቱ ወይ ክቐጽዑ ኣይኮነን። ሕማቕ ሳዕቤናት ናይቶም ንሓለፋታት ጸዓዱ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ጸዓዱ ዘይኮኑ ሰባት ዝተፈጸሙ በደላት ወይ ዝሓለፉ ተመክሮታት ንምጥፋእ ተባሂሉ እምበር። ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ጸዓዱ እቲ ሓለፋን ስልጣንን ስለ ዘዕብልልዎ ምናልባት ኣድልዎ ዓሌትነት ኣጋጢምዎም ክትብል ኣሸጋሪ ይገብሮ። ብዓይኒ ውክልና ሕብረተሰባት ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ዕብለላ ጸዓዱ ስለ ዘሎን ኣድልዎ ዓሌትነት ከዓ ሓደ ወይ ክልተ ግዜ ዘይኮነ ኣብ መላ ህይወትካ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ተመክሮ ብምዃኑን ትርጉሙ በዚ መንጽር ክረአ ክኢላታት የተሓሳስቡ። ሳም ከር እምበኣር ንሓደ ጻዕዳ ኣባል ፖሊስ ጻዕዳ ኢላ ብምጽራፋ ክሳብ ክንደይ ኣድልዎ ዓሌትነት ዝተሓወሶ በደል ይኸውን፣ እቲ ዝመጽእ ዓመት ለካቲት ክርእዮ ዕማም ተዋሂብዎ ዘሎ ቤት ፍርዲ ነቲ ተገሊጹ ዘሎ ክስን ትሕዝቶ ቓላቱን ዝህቦም ትርጉማት ወሰንቲ ክኾኑ እዮም ማለት እዩ። ሳምን ጠበቓታታን ግን እቲ ክሲ ትርጉም ዝህብ ኣይኮነን ብምባል እቲ ቤት ፍርዲ ክስንድዎ ይማጐት ኣለዉ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልኦት ውሕሶታት ክሳብ ንራኸብ። ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.